Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Vert ekki feimin, saga dagsins er sérlega vinaleg. Konur ilma bara svolítið lengur ef ástin er hrein. Krumla. Langtíma sambönd geta lifað ýmislegt af. Algengt að ástríðan flökti milli ára, en ef fólk finnur leiðir og hjálpartæki gegnum slík tímabil er jafnvelegt að koma tvíeld til baka í hjóna sengina. Mér sagt. Kjarnin að gæfuríkum samböndum sjaldnast losti, sjaldnast viðvarandi nista flug fyrstu dagana. Heldur vináttan sem vex og veitir viðkvæmum hjörtum skjól í hverskins skúra veðri. Hanski og hönd og allt það. En vinátta getur líka verið skálkaskjól. Ástæða, afsökun fyrir því að þora ekki, reyna ekki við hamingjuna. Hlustum á Huldu og Hreindísi.
Við kynnumst í lok janúar byrjun febrúar 2019 þá var ég nýbyrja að vinna fyrir þingflokk Vinstri grænna og Hreindís var formaður Ungra Vinstri grænna og við kynntumst í partí pubquiz kvöldi Ungra Vinstri grænna í tilefni 20 ára afmælis Vafki. Ég var nýhætt að vinna sem blaðamaður á Vísi og var að byrja að vinna sem upplýsingafulltrúi þingflokksins. Bara mjög einhvern veginn spennt og var að byrja einhvern veginn nýjan kafla í mínu lífi. Og ég og vinir mínir sem voru reynda þá nokkrir hættir í Vafki eftir að þau fóru í stjórnarsamstarf með sjálfstæðarfloknum. Við mættum þarna saman til að hafa gaman. Ég var, fekk mér nokkra bjóra og ég man ekki eftir því að hafa hitt Hreindísi í fyrsta skipti. Hún þarf yfirleitt að útskýra það fyrir fólki.
Já.
Ég man eftir þessu kvöldi að því að ég var bláeitrú og alltaf bláeitrú. Þannig að ég man eftir öllum svona kvöldum. Við eigum sérst sameiginlega vinkonu sem að ég fer og spjalla við og hún kynnir okkur. Og ég segist heita Hreindís og hún eitthvað kynni sig og segist alveg vita hver ég er. Og ég eitthvað, ok. Kemur þá að ljósa hún er mikill aðdáandi bíómyndar sem að ég leki í þegar ég var unglingur. Þannig að það er svona fyrsta sem hún sagði mig. Ég veit alveg hver þú ert. Af því ég horfði á óró.
Þessi helfítist tussa getur verið.
Sko, ég þekki alla vininar og við skulum bara orða þannig að þetta er ekki persónuleika laus vinhópur. Þannig ég hugsaði bara eitthvað ókveð, það eini viðbót. Þau eru öll mikli karakterar og þú veist, ég þekkti öll hin af því að þau hefði verið lengur virk í starfinu og tvö voru mjög virk ennþá. Þannig að hérna, ég hugsaði bara, já, ok, þau eru fleiri, æðislegt, það bara geggjað að þau séu öll mætt og það séu fjör. Svo leiði svolítið tími þangað til að við fórum einhvern veginn að hanga saman.
Það leiði alveg sko tæft ár. Svo var landsfundur Vafki haustið.
Haustið, já.
Og Hreindís var þá að komin inn sem starfsmaður til að skipuleggja fundin og ég var eitthvað að hjálpa til og ég man rosalega vel eftir því að við vorum inn á einhverju hótelherbyggi sem að UFG starfsmennir höfðu til umráða og ég var að mála hreindir, ég var að setja hann á aukskuga og þessi tveir virku vini mínir sem eru líka ekki persónleika laus þau voru að slátra freyðivínsflösku inn á herbygginu á meðan ég var eitthvað og voru með rosa mikinn dólg og þá voru þau orðin sannfærð að ég væri mjög skotin í Hreindísi. Ég hins vegar var mjög skotin í annari vinkonu minni sem að, sko, kom í partíið kvöldið og kom til mín og sagði benti á Hreindísi og bara hver er þetta? Hún er ógeðslega sæt. Geturðu kynnt mig fyrir henni? Og ég svona panikaði og ég var nei. Það ætla ég ekki að gera. Og ég veit ekki alveg hvort að það var af því að ég var rosa skotin í Hreindísi eða ég var rosa skotin í þessari annari hinni vinkonu minni eða hvað. En ég einhvern veginn svona fór í baklás. En ég man rosa vel eftir því að Hreindís sagt, er þessa helgi í heldi tveimur eða þremur mismunandi giggum. Hún er í þessu og svo daginn eftir leið á fundinu búin þá þurfti hún að hlaupa og fara að kenna leiklist einhverstaðar. Og ég sagði eitthvað svona við hann að af hverju þetta vinna svona mikið, þú ert búin að vera að vinna alla helgina og búin að vera að vinna í mánu að skipuleggja fund bara guðmi góðu, þú þart breik. Og þá trúir hún mér sérstætt fyrir því að hún sé að reyna eignast barn. Hún sé búin að ákveða það að reyna ein að eignast barn.
Ég setti mér sérst markmið það að ég væri ein þegar ég er þrítug, þá myndi ég fara þá leið. Og ég var árið þrítug, þú veist, ég var þrítug hann 1. mars 2019. Það er ofboðslega dýrt að eignast barn eitt. Þannig að ég var á þessum tímpunkti búin að ákveða þetta að ég ætla að eignast barn einn og var bara að safna pening af því að það er líka dýrt að búa einn og leigja einn og bara vera til einn er rosalega dýrt. Svo bætist ofan á að ætla að eignast barn einn og það er, þú veist, kostnaður við sæðiskjöf og það er kostnaður við meðferðir og allt þetta. Þannig að ég var sérst að safna fyrir því á þessum tímpunkti. Ég var eiginlega bara, þú veist, það var eiginlega bara ekkert ástalíf þannig. Ég var bara ein og bara mjög sátt með það, sko. Bara, já, leið bara ábúrslega vel að vera einhvern veginn ein og engum háð og geta bara tekið einhvern veginn allar þær ákvarðanir sem að ég vildi ein og, ég veit ekki, ég, þú veist, vinn svona tarna vinnu mikið og, þú veist, hafði upplifa að vini mínir sem eru í svipum giggum upplifði einhverja frustrasjón heima þegar væri mikið að vinna og eitthvað svona, ég var að reyna að byggja upp eitthvað svona kredit sem hérna, leikstjóri og var að leikstýra alls konar áhuga leikflum og sýningum og verkefnum og fannst ótrúlega mikið frelsi að geta bara gert það einhvern veginn engu samhengi við neitt eða neitt annað og geta bara hunsa heimili mitt og menni var að klára frumsýningu eða eitthvað, þú veist, og fannst það bara fínt. En var sérst búin að ákveða þetta að ef ég væri ein þegar ég er í þrítug, þá myndi ég að láta vaða. Og var komin í ferli þarna. Og að því að ég var bara einhvern veginn sátt ein og ekkert trætt við að gera þetta ein. Þannig að ég einhvern veginn lét bara vaða. Eða þú veist, þegar ég opna samla rosalega miklum peningum.
Ég er sérst að svona aðeins ég vil ekki segja viltari típa en ég
drekka. Við erum bara viltar á ólíka veg.
Já, þú ert meira svona
ég er ekkert stressu þó ég sé ekki með vinnu í smástundi því ég veit að kemur alltaf eitthvað og tek sjensa í svoleiðis.
Já, ég höndla það mjög illa.
Þú veist, ég veit að ég finn alltaf upp á einhverju til þess að vinna við.
En ég er svona meira ég er meira að leika mér þegar ég er ekki að vinna. En mér finnst mjög mikilvægt að vera með stabilitet í vinnu en Hreindís líka vinnur við að leika sér. Þannig að ég var meira á djaminu en það djamar Hreindís ekki. Og ég var hvað 26 ára á þessum tíma.
Já, þú er líka þremur ára mingri þannig að þú veist, það munar alveg stundum 3 ár sko.
Já, svona. Ég var búin að vera rosa mikið bara á barnum að drekka bjór og ég var að vinna sem blaðamaður og þar tíðkast oft að fara og pústa og var bara mjög glöð að vera komin í, ég var nýkomin í einn húsnæði, ég var nýkomin í nýja vinnu og okkur svona og mér fannst bara mjög gaman að vera til. Og var nýlega búin að uppgöta það sjálfa mig að ég væri tvíkynneigð og var alveg rosalega skotin í þessari vinkonu minni. Og
veit hún það?
Já,
okay.
Hún veit það. Það kom í ljós þarna kvöldi á landsundinum. Það býrum vandræðilegt. Það er allt í lagi núna. Ég veit ekki hvort ég hafi bara verið pínu leitandi. Barneignir voru bara mér mjög fjarri á þessum tíma. Ég var, vissi alveg held ég að mér langaði einhvern tíman að eignast barn, en ég var ekki, ég var bara ekki á þeim stað í lífinu að ég væri eitthvað að hugsa mikið út í það. Og það að Hreindís væri í þessu ferli kom í sko vekk fyrir það mjög lengi að ég gerði eitthvað í okkar sambandi eða því sést að ég reyndi að sýninni að ég væri skotin í henni. Af því að mér fannst ekki einhvern veginn vera pláss fyrir mig og það er algjörlega eitthvað sem ég bjó til, ekki eitthvað sem er komið frá henni heldur, er þetta bara bara það að mér fannst þetta vera svo stórt að ég hugsaði já ok, hún er þarna og við erum ekki á sama stað og þetta mun aldrei verða neitt.
Þegar við hittumst bara í fyrsta skipti þannig að í partíi í hvað, janúar, februar 2019 þá er ég á leiðinni held ég í fyrstu uppsetninguna og ég fór alveg í einhverjar þrjár eða fjórar uppsetningar. Þetta er svona pínuteknilegt en það sem ég kalla teknisæðing er svona einfaldasta útgáfan af teknifrjókun og ég reyndi það þrisvar eða fjóru sinnum, ég man ekki hvort það var, ég held að vera fjóru sinnum. Og ég svona er svolítið þannig að ég er eitt trúa ekki droslega mörgum fyrir mínu svona einsta tilfinninga lífi. En já, opaslega góða vinkonu sem að hafði sér gengið í gegnum svona ferli. Elsta barnið hennar er sérst glasabarn. Og hún var svona trúnaðar vinnur á þessum tíma og fylgdi mér svolítið í gegnum þetta og það, þú veist, það var alveg nóg. Fannst mér allavega að hafa hana. En jú, visslega, bara mjög erfitt, sko, og þú veist, maður náttúrulega horfir á eitthvað neginn, maður á ekki að horfa peningana í svona, en þú veist, þetta er samt bara dýrt í hvert einasta skipti. Og bara mjög brútal að vera eitthvað neginn aftur á núlpunti þegar hlutinni gangi ekki upp og þurfa þá að hugsa, þú veist, ok, þá þarf ég bara safna meira, vinna meira og þannig ég geta reynt aftur. Þú veist, þannig það svona, ég ætla ekki að segja að þetta hafi sko, stjórnað öllu af því ég var líka alveg að gera ógæstlega skemmtilega hluti. Ég leikstýrði hérna leiksýningu hjá Menntaskóla leikfélagi í fyrsta skipti á þessum tíma sem var bara geggjað ferli og æðislegur hópur og gaf mér opbóðslega mikið. Þú veist, þannig að það var ógæstlega erfitt en líka bara eitt að skemmtilega stríf gert sko vinnutengt á sama tíma einhvern veginn sem mjög skrítin blanda að vera gangi í gegnum á, þú veist, tvo svona ólíka hluti á sama tíma. Þannig að það var rosa gaman en líka, á þessum tíma en líka erfitt inn á milli. Við kynnumst svo einhvern veginn bara svona smátt og smátt í gegnum vinnu. Það urðu bara svona alls konar tengipunktar, vinnutengdir og vinatengdir og bara eins og gerist held ég í litlum samfélögum eða þú veist eins og Íslandi það er svona.
Já, eins og við höfðum held ég aldrei verið neitt tvær saman neitt.
Nei.
Þangað til að COVID skellur á. Þá einhvern veginn leitum við svolítið í hvort aðra, báðar einhleipar, búum báðar einar, fjölskylda mín var öll á Akureyri, þaðan sem ég er, og ég verði í rauninni bara mjög mikið í hættu á einangrasta því að það voru allir á Alþingi sendir heim á tímabili og vinnan mín hverðist rosalega mikið bara um einhverja COVID aðgerðir því að þetta er á tímabili þar sem Alþingi er alveg stopp. Og
ég náttúrulega vann sem leiklistakennari á þessum tímapunkti og það náttúrulega bara lokaðist allt. Þú veist, ég var leikuna, leikstjóri og leiklistakennari fyrst og fremst á þessum tíma og það bara var ekki forgangsatriði náttúrulega að sjálfsög að halda leiklistin inn í stundatöflunni Þannig að ég er svona annars lagið hoppa inn í einhver afleysingakennslu þegar aðri kennar eru kannski í sótkví og einangrun og allt þetta. En þú veist, fyrir utan það þá er ég rosa mikið ein líka.
Við gerðum samning um það að við ætluðum að vera, við ætluðum bara að við umgangast hvora aðra. Þó svo að við værum tækla sér ekki frá sama heimili og eitthvað svona. Og ef að önnur myndi senda hina í sótkví eða smita hina eða eitthvað þá væri ekkert...
No hard feelings.
Nei, við urðum eiginlega bara að hafa eitthvað félagskap.
Svo þegar allir vinir á þessum tímupunkti eru eitthvað með maga og börn og þú veist, með sína eigin búblu.
Já.
Og rosa lítið af svona alveg einhleipum vinum í kringum okkur báðar eiginlega.
Já, og svo bjó fjölskyldana Hreindísar öll í sveit á þessum tíma. Þannig að það var ekki mikið, þau voru ekki mikið umgangast neitt fólk, þú veist, fyrir utan þig.
Mm-hmm.
En þá, hérna, fórum við að vera rosalega mikið saman. Og ég eldaði fyrir Hreindísi og við horfðum á bíómyndir og þætti saman og Hreindís kom bara og prjónaði á sófanum og kelaði við kötti minn og rosalega fljótt fór ég að fá athugasemdir frá vinum mínum bara eitthvað hver er þessi Hreindís sem þú ert alltaf að póstum á Instagram? Hvað er í gangi þarna? Eru þið eitthvað par? Og ein vinkona mín, hún tókla framkvæmdastjóri Barnaheilla var svona allra verst í þessu en hún var líka manneskjan sem ég svona leitaði til þegar ég var að reyna átta mig á hvers kynniðar ég væri. Hún var þá fræðslustjóri í samtakanum 78 en hún var svona Já, hvað er þarna og ég eitthvað, nei, við erum bara vinir. Og þetta svona þróaðist það ár, allt 2020.
Já.
Sumarið fórum við tvisvar eða þrisvar í svona dagsferði saman út á land.
Það er eitthvað road trip.
17. júni fórum við á Þingvelli, svo... Eina helgina fórum við, hvað, man ekki hvað
Þú vildi fara á hana, hvað heitir það?
Gullna ringi.
Nei, hvað heitir, hefði ekki fjæðrar glúfur?
Já,
þú vildi fara
ég vildi fara í Justin Bieber glúfið.
Þú vildi fara í Justin Bieber, ég ætla ekki að segja það, ég ætla að segja official heitir. En já, Hulda vildi fara í Justin Bieber glúfið, því ég vissi ekki hvað var. Ég er stundum eins og gemur að, þú veist, ég veit ekki svona. Þannig ég bara ekki, já, ég á bíl, ég get kert.
Og við, þú veist, eittum rosalega mörgum klukktímum saman og póstuðum myndum eitthvað svona þar sem við erum að pósa saman við fjaðragljúfur og allir vinir mínu voru bara, come on!
Og meni, vinir mínu gera það ekki af því að þau vita að ég tala ekki tilfinninga mínu. Þannig að þau enginn spurði mig neitt. Enginn. Ekki ein manneskja.
Og ég var svona áttum á því að já, ég er kannski bara svolítið skotin í Hreindísi. Og það voru allir bara, allir í kringum eitthvað, já, einmitt, ertu það? Getur það verið?
Ég held að það hef gerst bara svona hægt og rólega. Þú veist, að ég svona fór að spotta einhverju svona gött tilfinningu. Bara mjög rólega. En svo man ég einhver tíman eftir að hafa verið, ég held að hafa ekki verið neitt eitthvað spes tilumni. Ég var bara heima hjá höldu bara eitthvað að horfa mynd eða eitthvað og fór út í bíl eða nei, hvort ég var að skutla þér heim eða eitthvað, ég var alltaf í bílnum mínum fyrir utan heima hjá höldu og hún fyrir inn og ég sat bara í bílnum og hugsaði nefnum ég langar ekkert að fara heim hvað er þessi tilfinning þannig að ég man ekkert hvenær þetta var eða hvert tilöfni, þú veist, ég held að hafa ekki verið svo þetta var bara eitthvað þriðudagur eða
Og við áttum ógeðslega fyndin samtöl. Ég sko man ennþá eftir, ég vorum að keyra í gegnum Þingvelli held ég á leiðin heim. Þessi fórum ykkur að þú þekkir þetta, Hreindís þekkir þetta svæði rúslega vel. Og ég ekki. Og við vorum að hlusta á svona early 2000 íslenska poptónlist. Við
vorum að keyra hjá Nesjavellum.
Já,
takk. Það sem vorum að keyra.
Ég rosalega góð í landafræði. Og dag sem dimma nátt
Já.
Með í svörtum fötum kemur á sjáfól. Og ég syng með því sem að ég tel vera réttan textan við þetta lag. Og Hreindi segir, hvað sagðiru? Og ég segi, hversu mikið vænt mér finnst að finna straumana? Hún fyrir, nei, það ekki alveg rétt. Það hversu mikilvægt og ég veit ekki af hverju þetta svona ljóslifandi minning í einum af þessum ferðum.
Sko, síðan hefur þetta orðið smá þema, bara í okkar sambandi.
Ég hef þetta... aldrei heyrt texta sem að Jón Jósef Snæbjörnsson hefur sungið rétt, ekki einasta. Þannig að við eigum svona mjög djúpan einhver húmór sem hefur fyllt okkur yfir í okkar samband.
Um Jónsa.
En líka einn af þessum ferðum þá til og með áttu við einu svona mjög erfitt samtal um barnengnir Hreindísar. Þá vorum við báðar einhvern veginn að áttu okkur á því að við værum kannski skotnar í korðanari og við áttum samtal þar sem ég segi bara mjög finnst þetta mjög skrítið, mjög finnst þetta mjög erfitt og var ekki góð vinkona og ég ennþá með samvískupið yfir þessu samtali, ég var hræðileg og þá svona óvart loka ég svolítið á þetta allt saman báðum einn bara því að ég einhvern veginn segi henni að ég skilja hann ekki og
að þetta er unni bara kannski pínu er bara pínu fáralegt eða svona
Já, eða
bara skildir ekki að hverju ég var að flýta mig svona ógæslega mikið og gera þetta þessum tímapunkti og eitthvað svona
Já, ég rauninni skildi ekki af hverju var ekki að gera þetta með mér, en það,
það ekki það sem hún sagði.
Ég kom því virkilega, virkilega illa frá mér. Og þetta er svona mitt ár 2020 og sko daginn eftir varstu að fara í
uppsetningu.
Þannig þetta var alveg svona major tussumúf sko og þetta er ekki, ég er ekki mjög stolt af þessu samtali, en það er svona... Ég var að reyna að koma ykkur á framfæri sem ég kunni ekki alveg að gera. Mm. Þó að ég sé miklu opnari með tilfinningar mínar heldur en þú, þá var ég ekki...
Já, og svo vorum við heldur líka sko báðar einhvern veginn á þessum tímapunkti búin að átt okkur, en ekki alveg vissar hvar hin stæði. Og ég held að þetta sé frekar algengt hjá sko í samkynja stelpusamböndum þar sem þróast út frá vináttu að það vill enginn eyðileggja vináttuna með að taka sénsinn. Þú veist að þarna vorum við orðna bara, þú veist, ógislega góða vinkonur og vorum rosa mikið saman sem er líka ákveðið jackpot þegar þú ert skilur í kringum þrítugt og allar vinkonurinnar eiga fjölskyldu. Man vildi heldur ekki teka sensin á að eyðilega það, en já, þetta samtal var alveg pínu svona...
Bara ó, þetta er...
Ó, við erum ekki fara neitt með þetta.
Nei, við erum ekki á sama stað. Þetta er ógeðslegt ferli. Þetta er bara...
Þetta er alveg brútal, sko.
Þetta er rosalega einangrandi ferli. Hvað þá þegar maður er að gera þetta einn sem að ég bara skildi ekki þá? Við svona verðum pínu vandræðilegar við korraðara í smá stund eftir þetta en svo höldum við rauninni bara áfram. Eins. Svona í þeim gloppum í samkomubanni þar sem maður mátti fara barinn og eitthvað svona þá var ég ekki dugleg ég vil ekki segja það ég, vil ekki ég fór alveg stundum á barinn
bara eins og gerir. Fólk gerir nema ég
já
það er ekki eins og þú sért eitthvað
afbreiðileg
þetta er bara fólk gerir þetta ég bara gerir þetta ekki
mér finnst líka bara mikilvægt að fólk viti það að Hreindís er fætt 1. mars 1989.
Það er bjórdagurinn.
Hún er bjórbarn.
Ég er bjórbarnið með ákveðnum greini.
Hún hatar áfengi.
Mér finnst það ógislega vont.
Ég hef alveg reynt að leiðin að smakka gott áfengi.
Það viðbjóður allt.
En allavega, ég fór stundum og hitti vini mína og eitthvað svona og við töluðum saman stöðugt.
Já.
Ég sendir bara skilabóðstundum bara hvað ert þú að brasa? Eitthvað, ég hérna barnum, mér langar ekki að vera það lengur, kemur á rúntin eða ég drakk á mikið, einhver sem svo getur komið og sótt mig og skvöld mér heim. Og hún kom alltaf. Við fórum á rúntin og sungum söngleika lög, ég mjög falskt, hún mjög vel.
Hættu nú, þú syngur ekkert falskt. Þetta bull og villir.
Hversu lengi á ég að bíða? Hvenær má ég hringa fara að smíða? Vanda prest í fell og hóla kirkju. Taka þig niður á strönd.
Rétt fyrir jól 2020 Já. Þá átti alþingi að vera komið í jólafrí en eins og gengur að gerist þá gekk almanak alþingis ekki upp. Það gerist eiginlega alltaf. Og ég var einhvern veginn búin að plana það í gríni með pappa mínum og þegar ég kemur heim þá myndum við horfa á jólagesti Björgvins sem var verið að streyma í fyrsta skipti og hann var 100% að gera það bara fyrir mig vegna þess að pappa minn vill helst ekki hlusta á Björgvin Halldórsson en mér hafði alltaf langa að fara á jólagesti Björgvins.
Móðir mín aftur á móti er mikill aðdáandi Björgvins Halldórsson.
Elska Björga.
Skiljanlega.
Og var búin að plana svona eða býna partí fyrir fjölskylduna hún ætlaði að vera með svona júlifrókost og sérst, ég komst ekki heim í tæka tíð þannig að þau bjóða mér til þeirra upp í Mosfellsdal og ég kem og hitti fjölskyldunir fyrst skipti og það bara rosalega indælt en þau eru öll pínu svona sæl já, bara gaman hitta þig og svona og þau heldu öll að við værum að fara að segja að við værum par, öll Þau voru ekki búin að ræða það eitthvað innbyrðis.
Nei.
Og hérna, en það var ekki og þú skutlaði mig bara heim og svona. Og yfir jólin líður mjög mjög illa. Ég fæ einhvern veginn svona, ég verð mjög innmana. Bróðið minn er þá svona nýlega búin að stopna fjölskyldu og nýlega búin að gifta sig. Við erum bara tvö sískinin. Þannig ég var einhvern veginn svona ein með fóreldrum mínum á jólunum. Og fer bara í einhver svona krísu, bara guðmengóður, allir vinir mínir eru í einhvern veginn svona stabílum samböndum og hafa, þú veist, eru byrjuð að eignast börn og ég ein eftir. Og ég held að þetta sé mjög algeng tilfinning hjá þessum svona innan gæslega síðasta í vinahópnum. Ég samt bara 28 ára, sko, og þetta allt í góðu.
Nei, ég skil samt alveg þessa tilfinningu, þú veist, það að allir vinahópurinn minn, þú veist, já, bara að allir í kringum mig voru líka... paraðir
já.
Og með börn og það er þú veist, og bróður minni mitt líka fyrst, þetta voru fyrstu jólin sem hann var með börn
svo var þetta líka þannig að ég í svona fimm manna vinhóp og vinur minn sem hafði einhvern veginn alltaf verið einhleipur með mér hann var komið með kærustu og þau voru eignis börn þau áttu vona börni, þannig að ég hugsaði bara ok, ég síðast í móhíkanin þetta er bara búið fyrir mig en ég segi Hreindísi frá því, ég segi hann alveg bara mér eitthvað, ég ekki alveg
Þegar við vorum bara mjög mikla trúnaðvinkunir á þessum tíma,
Já.
Það bara COVID og erum bara ókslega skrítin tími og ég held að maður verði náin og bara rætt þegar maður gerir svona samkomulag að vera bara þú veist, manneskja hinnar manneskjurnar
Svo kemur sérst kemur að flokksásfundi Vinstri grænna og við höfum sérst kynst í kringum flokksásfund tveimur árum áður.
2019, nú komið 2021.
Já, og þá er sammeðlegu vinur okkar farin að vinna með mér. Hann hefði verið að vinna á skrifstofu Vafki, flyttu sig yfir alþingi og hreindi sér ráðin inn.
Ég sérst var ekki, þú veist, þess að þegar við byrjum að kynnast við kringum landsfund og eitthvað svona, þá var ég alltaf að vinna hjá Vafki en bara svona verkefnaráðin. Bara, þú veist, komin til þess að aðstofa með stóra viðburð en var ekki í fastri vinnu hjá Vafki eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Og á þessum tímapunkti 2021, þá er ég enn og aftur tímabundið ráðin inn til Vafki til þess að stjórna landsfundi.
Já, þessi vinur okkar sem að mér finnst að eigi skilið að vera nefndur, hann heiti Bjarki,
Já.
Kemur að vinna með mér og við Bjarki eigum það samin að við erum eiginlega svona bara gangandi tilfinningar og við tölum rosalega mikið tilfinningar okkar og okkur finnst það bara mjög þægilegt og mjög gott að geta talað saman allt. Og við vorum rosalega mikið tvö saman á skrifstofu á þessum tímapunkti. Og ég var komin í vinna rétt eftir jól og ég segi við hann bara guð minn góður, ég held að ég sé ástfangin að Hreindísi. Ég held bara að ég geti þetta ekki lengur en ég veit ekki hvað ég á að gera af því að hreindi sér í þessu ferli og hún eignast börn og mér finnst ekki vera pláss fyrir mig.
Þarna sem sagt, þegar þarna kemur við sögu, þá ég búin að reyna fjórateknisæðingar og á leiðinni í glasameðferð sem miklu, miklu meira inngrip og bara hellingsmeðferð.
Og ég vissi það. Ég veit þetta allt, hún sagði mig frá því þegar hún fór í uppsetningar og sagði mig frá því hvernig gekk og allt það. Og hann tekur okkur pínu að sér án þess að við vitum það og fer að plotta pínu með öðrum vinum okkar sem heitir Daniel. Þeir fóra rosa mikið að tala saman. Bara hvað þetta með þær? Af hverju geta þær ekki bara að byrja saman? Og þetta nú meira bullu og villisann. Ég alltaf bara nei, hún að fara í þetta og hún búin að plana þetta allt og hún búin að safna fyrir þessu, ég get ekki trufla þetta. Ég vil ekki vera manneska sem truflar hennar ferð og eitthvað svona ferðalag í þessu. Svo kemur þessu flokksfundi og hann fjarfundur eins og allir stóri viðburðir á þessum tíma. Nema ég ákveð að háa saman, ég held við höfum verið svona fimm.
Við vorum
saman heima hjá mér.
Við vorum fjögur lengst af.
Já. Og hreindi spýr til svona ræðustúdjó inn í sannarbygginu mínu þar sem að þau sem ætlu að halda ræðufundinu gáttu bara farið inn og svo bara fylgdustu með honum í sjónvarpinu.
Þetta var beauty við að vera sko með viðburðastjóranum á fundinu.
Og hérna, og svo fundinu búin og við erum nokkur eitthvað að fá okkur bjór og Daniel einn af þeim sem þarna. Ég fer með honum út að reykja og segi við hann bara guð mig góður, ég veit ekki hvað ég gera. Ég alveg lost og hann segi býta þess. Farðinn og tekur reyndis þessu út á svalir og með henni rosalega lengi þar og svo skiptir hann okkur út og ég veit ekkert hvað hann sagði við þig en hann sagði við mig bara gerðu það bara, talaði bara við hana þetta verður allt í lagi
Ég nú ég að reyna að rifja upp sko hann, við töluðum held ég sem sett batningna ferlið þann var eða bara svona held ég að taka stöðuna á því Já, að því ég sko, þú veist, staðan að daginn eftir átti ég að byrja að nota sprautunar sem að þarf fyrir meðferðina.
Já.
Þannig hann bara að spyrja henni hvernig þetta statt og svo spyr hann líka bara en þú veist, hvort ég sé ekki hrifin af huldu samt líka. Og hvort að þú veist, það sé ekki ennþá möguleiki á því og ég segi að það sé alveg, þú veist, að hausanámi sé vissulega mikið í þessu ferli á þessum tímapunkti að þá sé það ekki útilokað en ég var aldrei alveg viss, þú veist hvar hún stóð, ef það make a sense en þú veist, það kannski bara ég að vera frekar klúlust, þú veist, ég tek aldrei eftir neinu, skilur þú veist, ég kemst yfirleitt að ég eftir á ef einhverju tveir í hópnum sem ég búin að vera leikstýr að byrja svo saman, þú veist, þau þurfur alveg að segja mér það bara allir sáu þetta gerast, ég eitthvað, nei, ég sá bara á Facebook, ég leikstýri Ronju Ræningidóttur og leikfélagi Keflavíkur og þau sko þakka mér fyrir að þau séu saman ég hef ekki hugmynd
Mér finnst þetta mjög jákvætt, þú vinnir svo mikið með börnum það væri eiginlega bara drallt úlingar sem eru að byrja saman
Já, eða svona, já, hálffullari fólk og hérna, þannig að þau bara þakka mér kærlega fyrir og ég eitthvað vá, ekkert mál
Mér finnst bara mjög jákvætt og sér það ekki droslega með þetta
Ég er bara svo ógislega mikið að leikstri sýningunni að hérna, ég tók ekkert eftir neinu og sama tíma Og einbytta mér að því að vera ekki of upptekin að því að ég var skotin í Hulda. Ég tók ekki eftir því að hún var líka skotin í mér. Þú veist, það er bara ég einn hótskurð, sko.
Ég sest, kem svo inn á sölunum og sest í sófán við hliðin og hreindi sig.
Og þá erum bara svona...
Og ég erum bara svona tekið höndin á henni. Og, og Daniel skóplar síðasta gestinum út, eiginlega bara rekur hana út.
Og fer
og við horfum okkur að og segjum ég mjög stressuð ég líka mjög stressuð og svo settust við hans á sófan og svona bara dróðum djúft inn andan og hugsaðum ok og svo spurði ég hvort ég mætti kyssa þig
já og þetta var allt bara svona mjög svona þú veist eðlilegt en samt náttúrulega yfirþyrmandi Af því að þetta var búið að hafa svolítið langan aðdraganda.
Þetta þurfti að vera ákvörðun.
Já, en það líka bara svolítið við.
Það ekki mjög rómantískt.
Nei, en
það ekki...
en hversdagurinn getur alveg líka verið rómantísk.
Það er rétt, það er rétt. Nei, þetta þurfti, þú veist, það þurfti rosa mikið að taka skref.
Já.
Og svo síðan hefur Hreindís ekkert farið heim.
Nei.
það er rosalega mikið grínast með svona U-Haul lesbians og eitthvað svona. Já, U-Haul lesbians er þess að hugtak sem er notað samkynja sambönd kvenna það að við
flytjum eða bara inn á fyrsta degi.
Já, sem við gerðum
en alveg svona semi.
Það er held ég að því við vorum eiginlega saman.
Já.
Við fyrsta deytið okkar er ekki eftir þetta. Það er í rauninni þegar við fórum á Þingvelli 17. júní.
2020.
Já.
Þú veist, við byrjum saman lók janúar 2021, officially.
Já.
Við vorum búin að, þú veist, gera alls konar, skilur við, en hanga saman bara tvær og fara í spiltúr og allt þetta sem að gerir, skilur við, við bara köllum það ekki það sem það var, einhvern veginn.
Og við flytum inn saman eiginlega strax, kaupum okkur íbúð eftir hálft ár, byrjum svo að reyna eignast badn eftir eitt ár. Undir venjulegum kringstæðum var þetta kannski mjög skrítið, en ég nefndi þetta eitthvað tíma við pabba minn. Finnst ykkur þetta skrítið? Þið eru fólki sem er búin að þekki mig lengst. Að því að mér finnst þetta ekki skrítið. Og hann eitthvað, nei, þetta er bara eins og á að vera.
Og það var ekki liðið heilt ár þegar við byrjuðum badvagnarferli.
Nei, það er rétt.
Við höfum svo sem ekki drætt þetta, en ég held að hljóta vera að þegar þú byrja með einhverjum sem í miðju badvagnarferli, þá kannski áttar þið á því og þarft svona byrja að hugsa með þetta aðeins fyrr
Já.
Og svona get with the program
aðeins fyrr. Já, og ég var einhvern veginn svona, leið og við byrjuðum saman að hugsa að ég, ok, ef hún fer svo í það sem er kallað ekt keimta og þetta er allt gerst og eitthvað svona, þá er ég bara að fara að vera mamma. Þá er ég bara að fara að taka þátt í því.
Ég byrjaði á sprautunum daginn eftir, þannig að fyrstu daga okkar sambands, þá var ég á í hormónumeðferð sem að, þú veist, var alveg stressandi.
Ég sprautaði þig, held ég eitthvað.
Nei, ég gerði alltaf sjálf.
Nú, ok.
Já.
Ég var eitthvað að reyna að hetja hérna, náttúrulega.
Sorry. Nei, ég sko, mér fannst það of mikið.
Já.
Á fyrstu tíu dögum sambands að byggjum það. En þú vissulega skilu talaði mig í gegnum erfiðar sprautur. Þú veist, varst með, ég, fyrstu dagana fór ég heim og notaði sprautunar. Að því mér fannst eitthvað, okkur við erum búin saman í 36 klukktíma, ég kannski ætla ekki að gera þetta hér. Og fór heim. Að því að, þú veist, eins og þú sagðir, ég bara fór ekkert heim, þú veist, ég gisti bara alla nætur hjá Huldu eftir þetta, en ég fór heim og notaði sprautunar og en svo bara kannski á svona þriðja, fjórða degi, þá sagði Hulda bara, hann er hættu sinni, hann er bara koma með að setja ískapin hér og hafa þær hér, af því að þú veist, hún vissi alveg hvað ég var að gera. Þar verða erfiðari sprautunar eftir því sem líður á og það er bara mjög skrítið að vera í sko nýju samband, þetta var samt ekki nýtt samband, það er bara málið. Það var nýtt samband þannig.
Já, þetta var ný, þú veist, þetta var nýtt þetta var fyrir vinkill, okkur.
Já. Þú veist, þannig ég treyst henni sem vinkonu minni til þess að, þú veist, hún vissi alveg af sem sprautum og ég treyst henni sem vinkonu minni en það er samt bara eitthvað svona annað level þegar hún var ráðin kærasta mín að gera þetta. En það voru sprautur sem voru mjög erfiðar sem að bara höld að talaði mig í gegnum og knúsaði mig og huggaði mig og allt það. Og ég fór í ekkemtuna. Rétt áður en ég átti að fara í ekkemtuna þá maður fer alltaf í svona læknistíma. Þá spurði ég, þú veist, hvað gerist ef ég verð ólétt úr þessari meðferð en er núna í sambandi. Og þá kemur ljós að kerfið virkar þannig að ef ég hefði orðið ólétt þá hefði hún ekki átt neitt tilkall til þess barns. Jafnvel þó ég hefði óskað eftir því og jafnvel þó við hefðum bara skráð okkur sambúð og allt bara strax.
Af því ég hafði ekki verið með í öllu.
Það hefði ekki verið með í bara umsóknarferlinu og öllu ferlinu. Þannig að jafnvel þó við hefðum verið tilbúnar að, þú veist, bara skrá okkur fyrir þessu ferli saman þarna bara á degi tíu í sambandun okkar, þá var það ekki boði. Þannig að það var ein ástæða fyrir því að ég ákvað að bíða. En önnur ástæða var að þegar ég fór svo í eggheimtuna, þá fekk ég það sem að heitir oförfun og þá er ekki ráðlegt að fara strax í uppsetningu og það var að taka pásu. Og það var eiginlega bara svona annað merki að bara hingrum aðeins, sjáum hvað gerist. Þannig að ég fór bara í ekkemtuna og eggin voru bara sett í fristi og eru þar enn. Vegna þess að við tókum svo ákvörðun það þegar við fórum saman í ferli að því að ég er eldri. Og þá myndi ég ganga með barnið en við myndum það nota eggin hennar Huldu. Þannig að við værum svona báðar partur af ferlinu. Þannig að við fórum svo í gegnum aðra hormónum að fara saman.
Hún fór mér töluvert í verð heldur en reyndi sig af því að hún er mun róleri og jafnari í skapi heldur en ég
svona stóisk
þannig að kannski fínt að þú varst í hormónum eða fyrir en ekki ég þannig
að
þau vorum
að byrja saman já, mögulega þannig að ég sérst kláraði þessa hormónameðferð á þessum fyrstu 10 dögum sambandsins og fór í eggheimtuna og kom svo bara heim til Huldu að jafna mig eftir eggheimtuna. Og svo bara var þetta sett bókstaflega á ís. Þessa í smástund og við eigum þessi egg bara af því að við megum sem sagt nota eggin saman núna. Það bara breytilega núna sem betur fer.
Já, ég held að leið að við höfum svona rætta alvöru og ákveð að fara í meðferð. Þá hafi ég svona fest á þeim vagnir líka og ég átti alveg erfitt með það þegar var þegar eggheimtan mín gekk ekkert eins og maður hefði viljað að komu færi eggan yfirleitt og maður fari að kynnast líffærunum sínum á nýjan hátt þegar maður fer í svona meðferð og lærir alls konar svona leynda að dóma um þau og það sest, í mínu tilfelli var erfitt að ná eggjum og ég átti mjög erfitt með það og svona fannst ég setti pressu á sjálfum mig sem maður er mælt með að maður gerir ekki en svolítið erfitt að stjórna.
Þetta náttúrulega erfitt ferli og dýrt og flókið og þú veist, það er bíð eftir þessu og það er bíð eftir hinu og maður alltaf bíð eftir einhverju, bíð eftir fyrsta viðtalinu og bíð eftir að byrja meðferðinu og bíð eftir að meðferðin skila árangri og bíð eftir eggheimtunni og bíð eftir svar úr eggheimtunni, maður alltaf bíða. Ég náttúrulega hafði farið í gegnum nokkrar tæknisæðingar þar sem að gekk ekki vel. En svo fór ég sérst í uppreiningu og fósturvísi. Og það var alveg pressa á þessum fósturvísi.
Hann var einn.
Það fekst bara einn heilbrigður fósturvísir úr eggheimtu meðferðinarnar Huldu. Þannig að það var pressa á lítinn litla frumu en hún festist.
Þrjósk eins og mamma sín.
Og hún, það er alveg, glittir í það þá sko. Ég sé alveg hvernig þessi fósturvísi festi sig sko, hún er alveg ákveðin. Og ég eiginlega fann á mér að það hefði hefnast. Ég kann ekki alveg útskýra af hverju. En mér bara leið öðruvísi. Ég var rosa rætt að vera óskengja til þess að byrja með, en svo var það bara rétt. Draumurinn bara rættist, já, heldur betur í janúar 2023 þá fættist dóttur okkar
Hún Sóley Herdís. Hún Sóley okkar er fullkomin, þó ég segi sjálf frá mér skilst hún sér mjög lík mér.
Hún er alveg eins og þú. Það er bara svona við hunsað að hún sé með 50% erðaefni frá einhverjum sæðiskjáð út í hvað Austurríki.
Já.
En hún hunsaði bara þessi 50%, hún er bara alveg eins og þetta. Og við grínst með að hún er opaslega varkar þó hún sé, þú veist, hún er að vera 14 mánuða ábúðslega varkar, þú veist, hún byrjaði ekki að skríða fyrir hún var 100% vissum og hún kynniði að skríða þú veist, fór bara á fjórafætur miljónsinnum að hún fór á stað og ég er svona líka, þú veist, ég tek enga sjansa einhvern veginn.
Pabbi minn sagði mér einhver tíma hann reyndis væri það besta sem hefði komið fyrir mig og ég held að það sé rétt hjá honum. En við erum rosalega samstíga. Við erum ekki líkar, við erum mjög ólíkar.
Mjög. Ég held að það virki líka.
Já, ég held að það sé stundum nauðslegt að því að þú þarft stundum að láta draga þig út úr skilinni eins og til með þess að koma hingað.
Já.
Og ég þarf rosalega ofta að láta draga mig niður á jörðina.
Já.
En við virkum mjög vel. Mér finnst hvers dagurinn okkar vera bestur og það er svona það sem maður, eða það var það sem ég vil í lífinu, að bara einhver til þess að fara í gegnum lífið með, en uppáhaldið mitt er að sitja á alltof stóra sófanum sem við keftum okkur þegar við fluttum inn í íbúðan okkar.
Ég held hann sé 3 metrar.
Hann er 3 metrar, við erum báðar 1,60 eða eitthvað.
Cirka.
Þannig að við getum báðar sofið í honum. Ég vil vera með Coke Zero í glerglasi með klökum og röri að prjóna og horfa Grey's Anatomy.
Ég kendi Huldu að prjóna.
Já.
Það er svo geggja að finna eitthvað sem nennir því með þér. Þú veist, þegar þú ert bara svona róliheita típa, þú veist, að finna eitthvað sem eitthvað nennir bara hafa kósi, bara sem oftast.
Og ef einhver vill fá innsýn í hvernig var að vera ég árið 2020, þá er vissulega hægt að hlusta á lagið enn með Unu Tóradóttur.
Já, það er svolítið svona. og við þekkjum munu og höfum hérna spurt hana hvernig hann er tókta sem ég lagum okkur á þess að vita hvað er í gangi hún er bara töfra konan